Sura ya 11, wakuu wa kataa. Moja ya shuhuda bora kabisa zilizotolewa kuhusu matengenezo ilikuwa ushuhuda uliotolewa na watawala wa Ujerumani katika mkutano ulifanyika huko Spires katika mwaka 1529. Ujasiri na ushujaa wa watu hao wa Mungu ulipata uhuru wa dhamiri wa kudumu kwa ajili ya vizazi vijavyo na kulipatia kanisa la matengenezo jina la Protestant. Mungu alikuwa amezuia majeshi ya upinzani ambayo yalikuwa yanapinga ukweli. Charles wa tano alikazana kuangamiza matengenezo, lakini kila mara alipounyosha mkono wake ili atende madhara, alilazimika kwa njia fulani kutotenda kitu. Tena na tena, wakati ilipoonekana hatari kuu inakaribia matengenezo, majeshi ya Uturuki yalionekana kwenye mpaka, au majeshi ya Ufaransa, au papa mwenyewe alipigana nayo. Hivyo basi, katikati ya misukosuko na ghasia za mataifa, matengenezo ya kanisa yalizidi kuwa imara na kuenea. Walakini mwishowe, utawala wa papa ukalifanyia jambo la kupinga watengenezaji kuwa jambo la kawaida. Mfalme aliitisha baraza ili likutane huko Spires katika mwaka 1529 ili kupinga jinsi ya kuangamiza uzushi. Kwa njia za kawaida za amani, zingeshindwa. Charles alikuwa tayari kutumia nguvu, yani silaha. Wafuasi wa papa katika baraza la Spires walidhihirisha wazi uadui na chuki yao juu ya watengenezaji. Melanchthon alisema, tumekuwa machukizo na takataka katika ulimwengu, lakini Kristo atatazama hapa chini kwa watu wake maskini, atawatunza. Watu wa Spires wakiwa na kiu ya neno la Mungu walifurika katika kanisa bila kujali vizuizi vilivyowekwa ili kufanya ibada halali. Jambo hili liliharakishwa hatari. Uhuru wa dini ulikuwa kisheria na wainjilisti walikusudia kuwaondolea haki yao ya uhuru wa dini. Mahali pa Luther palikuwa pameshikwa na watendakazi wengine na wakuu ambao Mungu aliwainua ili kulinda kazi hii. Frederick wa Saxon alikuwa amefariki, lakini Duke John aliyewekwa badala yake alikaribisha matengenezo na kuunga mkono. Makasisi walidai kwamba majimbo ambayo yamekubaliwa matengenezo yafanyike kwao lazima yasalimu amri na kukubali wazimu wa Kiroma. Watengenezaji wa upande wao wasingekubali hata kidogo kwa majimbo yaliyopokea neno la Mungu yawekwe chini ya utawala wa Roma. Mwisho ilikusudiwa kuwa pale ambapo matengenezo hayafanyiki, sheria ya Worms itumike, na kwamba pale ambapo watu hawafuatilii matengenezo bila hatari ya kuasi na ghasia, waache hivyo hivyo walivyo, wasiingilie kupinga maadhimisho ya misa, wala wasiruhusu Roman Catholic kuwaingilia watu wa Luther. Wakuu waliamua hivyo. Uamuzi huo uliwaridhisha makasisi na maaskofu. Jambo kubwa hatarini. Kama sheria hii ikitumika, matengenezo hayataendelea mbele wala kuimarishwa kwenye msingi ulio imara. Mahali ambapo yameanzishwa, uhuru ungepigwa marufuku, kuungua roho kusingeruhusiwa, tumaini la Mungu lingezimika. Watu wa chama cha Injili walitazamana kwa fadhaa. Je, itakuwaje? Je, waongozi wa matengenezo watasalimu amri na kukubaliana na sheria hiyo? Wafuasi wa Luther, yaani wa Lutherani, walihakikishiwa uhuru wa dini. Fadhili zile zile ziliwafikia watu wao ambao kabla ya hapo walishirikiana na maoni ya watengenezaji. Je, hayo hayawezi kuwaridhisha? Waliangalia kanuni hii kwa furaha na wakatenda kwa imani. Je, kanuni hiyo ilikuwa wapi? Ilikuwa ni haki Roma ipige marufuku uhuru wa kutoa maoni na maswali ya udadisi? Je, sio wao wenyewe na Waprotestanti wao kufurahia uhuru wa dini? Ndio fadhili tu za kimasharti, lakini sio haki. Ukubali wa mpango huu ungekuwa kwamba uhuru wa dini uwe katika Saxon peke yake ambayo imekubali matengenezo, lakini mahali pengine popote maswali ya dini na kuhusu matengenezo vihesabiki kuwa ni makosa na lazima vidhibitiwe kwa njia ya kifungo gerezani na kuchomwa moto. Itakubalika kuwa na uhuru wa dini katika taarifa tu. Je, watengenezaji wataridhika kwamba wao ni wema wala hawana hatia kwa damu ya watu maelfu watakaofuata mpango huu ambao watapaswa kutoa maisha yao katika nchi ya Kiroma? Hebu tukatae agizo hili. Huo ulikuwa usemi wa wakuu kuhusu mambo dhahiri. Hakuna haja na ukubali wa wengi kulinda uhuru wa kazi ya serikali. Pale ambapo serikali haina nguvu, ni ni kuhusu mambo ya dini. Wafuasi wa papa wameweka masharti kwa ukaidi wao. Wawakilishi wa miji huru walilazimika kutangaza kwamba watakubaliana na makusudio hayo. Walitaka wapewe muda wa kufikiri, lakini ilikuwa kazi bure. Karibu nusu waliungana na watengenezaji, wakijua kuwa siku zao za usoni hazitakuwa za mateso na matatizo. Mmoja wao alisema, yatupasa kulikataa neno la Mungu au kuchoma moto. Msimamo bora wa wakuu. Mfalme Ferdinand, mwakilishi wa mfalme mkuu, alijaribu kutumia mvuto wa ushawishi. Aliwaomba wakuu walikubali amri iliyotolewa, akiwahakikishia kuwa hata mfalme mkuu atapendezwa. Lakini watu hao waaminifu walijibu kwa udhibiti wakisema, tutamtii mfalme kwa kila jambo lenye kuleta amani na lenye kumtukuza Mungu. Mwishowe mfalme alitangaza kwamba jambo lililobakia ni kufuata wingi wa watu. Baada ya kusema hivyo, aliondoka bila kuwapa watengenezaji nafasi ya kujibu. Walituma ujumbe kwake wakimwomba harudi. Yeye alijibu, imeamriwa kufuata kama nilivyoamriwa, ndilo jambo lilobaki. Wajumbe wa serikali walijivuna wenyewe kwamba shauri lao na la papa limefaulu na kuwa mambo ya watengenezaji yameshindwa. Kama watengenezaji wangalitegemea msaada wa kibinadamu peke yake, mambo yao yangalikuwa kazi bure kama wafuasi wa papa walivyodhani. Lakini wao waliomba kutoka katika taarifa ya baraza kuhusu neno la Mungu na kuhusu mfalme Charles kwa Yesu Kristo, mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana. Kwa vile Ferdinand alikataa kutambua haki ya imani ya dhamiri zao, watawala waliamua kuendelea na mipango yao bila kujali kutokuwa kwake, hasa kuleta maazimio yao mbele ya baraza la taifa bila kuchelewa. Basi tamko rasmi lilitayarishwa na kuletwa mbele ya baraza. Tamko likasema, sisi tunapinga azimio au amri iliyotolewa pamoja na jambo lolote ambalo ni kinyume cha neno la Mungu, kwamba hatutakubaliana nalo kwa njia yoyote wenyewe na watu wengi kwa njia ya wokovu wa roho. Tunapinga hayo kwa ajili ya uhuru na haki ya dhamiri zetu. Kwa hiyo tunakataa kutiwa chini ya kongwa. Na wakati ule ule, matazamio yetu ni kwamba mtukufu mfalme atatufikiria kwa wema kama Mkristo na mjumbe wa Mungu anayempenda kuliko kitu kingine. Na sisi tunamtaka rasmi kuwa tuko tayari kujitoa kwake kamili na kwako, tukitii na kutumika na kutoa upendo wetu kwa kila kazi njema. Hiyo ndio haki na wajibu wetu. Wengi walishangaa kwa ujasiri na hao wapingaji. Ikaonekana kuwa mafarakano na ugonjwa na kumwagika kwa damu visatokea. Lakini watengenezaji, huku wakimtegemea Mungu, walikuwa watulivu na wenye moyo mkuu. Kanuni zilizokuwamo katika maazimio haya ya upingaji ndizo msingi wa Uprotestanti. Uprotestanti unaheshimu uwezo wa dhamiri kuliko mahakama na uwezo wa neno la Mungu kuliko maagizo ya kanisa. Manabii wa mitume wanasema, inatupasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Mbele ya taji la mfalme wa tano, waliinua taji ya Kristo. Wale wapingaji wa Spires walikuwa mashahidi halisi na watetea dini kweli, waliotafuta uhuru wa dini ili kila mtu amwabudu Mungu kufuatana na dhamiri yake. Hali ya watengenezaji hawa na kanuni zao hutoa fundisho kwa wote kwa vizazi vijavyo. Shetani angali anapiga neno la Mungu ambalo ndilo kiongozi halisi maishani. Katika siku zetu hizi kuna haja ya kurudi na kusimama katika kanuni za watengenezaji hao, yaani Biblia, na Biblia peke yake ndio muongoza katika mambo yote. Shetani angali anajitahidi kuharibu uhuru wa dini. Uwezo wa wapinga Kristo kama ule wa Spires unatafuta njia ya kujiimarisha sasa, kuimarisha uwezo ule uliounganishwa na watu wa Spires. Baraza la Augsburg, viongozi wa injili walikuwa wamekataliwa kusikiliza shauri lao na mfalme Ferdinand, lakini ili kutuliza machafuko na mafarakano yaliyotokea ambayo yalitia wasiwasi nchini, Charles wa tano, katika mwaka uliofuata mapinzani ya Spires, aliitisha baraza huko Augsburg. Alisema kwa kuwa yeye angekuwa mwenyekiti, viongozi wa Protestanti walialikwa. Mteule Saxon alishauriwa na washauri wake kuwa si vizuri kujihudhurisha barazani. Walisema kwenda na kujifungia ndani ya kuta za mji si kuhatarisha kila kitu, maana hao ni maadui hodari. Lakini wakuu wengine walisema, hebu wakuu na wapatane wenyewe, ndipo kazi ya Mungu itasalimika. Mungu ni mwaminifu, hata tuacha Haya alisema Rutha, mteule wa Saxon, alianza safari kuelekea Augsburg. Watu wengi walikwenda kwa huzuni na mioyo mizito, lakini Rutha alifuatana nao mpaka Coburg. Alifufua imani yao kwa njia ya kuimba wimbo aliouandika njiani, usemao, Mungu wetu ndiye ngome. Watu wengi wenye mioyo mizito walichangamshwa. Wale wakuu waliokubali matengenezo walikuwa wameazimu kupitisha shauri lao, likiwa ni ushahidi wa maandiko matakatifu. Mbele ya baraza, matengenezo ya jinsi ya kulifikisha barazani mikononi mwa Luther na Melanchthon na wenzao, jambo hili lilikubaliwa na Waprotestanti wote, na sasa walipaswa kutia majina yao katika mkataba huo. Watengenezaji wenye kuomba sana ili kazi yao isije kachanganyika na mambo ya kisiasa, wakuu wa Kikristo walivyokuwa wakiandika majina yao, Melanchthon alifoka, mambo haya yanaazimisha kwa ajili ya wanafunzi wa Biblia na wachungaji, basi na tutunze mambo mengine makuu ya nchi. John wa Saxon akajibu, Mungu apishe mbali kwamba mimi nisiwe pamoja nawe. Nimekusudia kutenda mambo yote yaliyo ya haki bila kujali taji langu. Natamani kumkiri Bwana. Uteule wangu na kinginecho havina thamani kwangu kama msalaba wa Kristo. Mkuu mwingine alisema kuwa akichukua kalamu, ikiwa kumtukuza Bwana Yesu Kristo kutahitaji vitu hivyo, mimi niko tayari kuviacha hata maisha yangu yenyewe. Akiendelea kusema, ingefaa kabisa kuwaacha raia zangu na utawala wangu kuliko kusaliti nchi ya baba yangu. Tena kamwe sitaweza. Wakati ulipofika, Charles wa tano akakalia kiti huku akizungukwa na wateule na wakuu, akawakabidhi watengenezaji wa Kiprotestanti kwa mkutano. Katika mkutano huo wa Augsburg, ukweli wa injili ulielezwa dhahiri mbele ya wote na makosa ya Roma yakatajwa wazi wazi. Siku hiyo imejulikana kuwa siku kubwa ya watengenezaji na siku mashuhuri ya kanisa la Kristo na katika historia ya binadamu. Watawa wa Wittenberg walikuwa wamesimama mbele yao huko Worms. Sasa wanasimama mbele ya watawala wenye uwezo mkuu katika nchi. Basi Luther aliandika akisema, nina furaha kuu kwamba nimeishi mpaka kufikia saa hii ambayo Kristo ametangazwa dhahiri mbele ya watu na kuona siku hii ambayo ni maarufu sana katika watengenezaji. Mambo yale mfalme aliyopiga marufuku yasitangazwe mimbarani kinyume chake yametangazwa kutoka katika jumba la kifalme, na yale yaliyodharauliwa hata yasisikilize na watu wa maana yamesikilizwa na watu wa mabwana katika ufalme. Wakuu watawala ndio walikuwa wahubiri, na mahubiri yenyewe yalikuwa ukweli wa Mungu. Tangu siku za mitume hapajawa na kazi iliyotendwa na ukubwa kama sasa. Mojawapo ya kanuni zilizosisitizwa na Luther ni kwamba pasiwepo na utafutaji wa misaada ya serikali ili kuendesha kazi ya kanisa, yaani matengenezo. Alifurahi kwa kuwa injili ilikiriwa na wakuu wa utawala, lakini alipojiunga ili kupinga, alitamka, mafundisho ya injili yatalindwa na Mungu mwenyewe. Ujanja wote wa kisiasa ulishauliwa kwa maoni yake ni wa bure, wa hofu na wenye matumaini ya dhambi. Baadaye Luther alisema kuhusu muungano mkuu wa kupinga matengenezo, silaha ya mashindano hayo ni upanga wa Roho. Alimwandikia mteule wa Saxon, sisi kwa maoni yetu hatuwezi kufuata maazimio ya wakuu, lakini msalaba wa Kristo lazima usimame. Mtukufu mfalme, usihofu, sisi tutafaulu kwa njia ya sala zetu zaidi ya adui zetu kwa majivuno yao. Uwezo mkuu kutoka katika mahali pa siri hata ukatikisa ulimwengu kuhusu watengenezaji. Huko Augsburg, Luther hakupitisha siku bila maombi, mara nyingi, mara tatu kwa siku. Katika chumba chake alikuwa akisikika akimlilia Mungu katika maombi yaliyojaa uchaji na matumaini. Alimwandikia Melanchthon akisema, kazi hii ikiwa si ya kweli iache, lakini ikiwa ni ya haki, kwa nini tusiamini ahadi zake? Yeye alituagiza na kutuambia kuwa tutulie bila hofu. Watengenezaji wa Kiprotestanti wamejenga juu ya Kristo. Milango ya kuzimu haitashinda.